Areena.
Mulla on nykyään valtava määrä WhatsApp-rinkejä, joissa sovitaan, koska Eino tulee meille kylään, pääseekö Rene ja Fallu puistoon päiväkodin jälkeen ja oisko Venni hiekkalaatikolla illalla. Mulla on 3 lasta ja paljon manageroitavaa lapsiani kaverisuhteessa. Ja musta se on ihanaa. Mutta kaikki lasten kavereihin liittyvä ei ole niin ihanaa. Mitä jos lapsi ei tykkää jostain kaverista? Entä jos hän jää ulkopuolelle? Pitääkö vielä teini-ikäiselle opettaa, että miten kaverisuhteessa ollaan? Tässä jaksossa me puhutaan siitä, mitä koko kylä kasvattaa tarkoittaa vuonna 2023 ja millä tavalla on meidän kaikkien aikuisten vastuulla poistaa jokaisen lapsen yksinäisyyden tunteita. Tänään studiossa on lasten kavereiden kanssa jutteleva Tiina Arponen ja Trampala lapsikatran seassa pomppiva Päivi Muurinen. Tämä on Melkein kaikki perheestä ja mä olen Julia Tureen. Kerro joku hauska kohtaaminen sun lasten kavereiden kanssa, Päivi.
Joo, eli mulla on tosiaan tommonen ekaluokkansa aloittanut esikoinen, sit mulla on 4-vuotias ja 2,5-vuotiaat lapset. Ja semmoinen, mikä mulla tuli mieleen ensimmäisenä, niin oli se, että me pompittiin mun omien lasten kanssa trampoliinille. Ja siinä naapuruston lapset tuli aidan taakse kurkkimaan ja sitten ne oli sieltä silleen, että hyppiikö toi äiti noitten kanssa tuolla trampoliinilla? Ja sitten siitä kävi semmoinen keskustelu siitä, että miten ne vanhemmat osallistuu siihen leikkimiseen ihan yhtä lailla. Ja se oli mun mielestä ihan hauska keskustelu niiden pienten lasten kanssa.
Entä Tiina?
No mulla on nyt lapset 8, 12 ja 16-vuotiaat. Ja ihan kaikkea tätä 16 vuoden historiasta en muista. Sillä on varmaan hauskempiakin juttuja. Mutta sitten muistelin sellaista, että silloin kun lapset oli päiväkodissa, niin musta se oli ihanaa aina, kun mä vein ne sinne, niin sitten varsinkin niin kuin tuon nuorimman kohdalla, niin ne muut lapset aina siellä aamupalapöydässä, niin yleensä vein siis sinne aamupalalle lapsen, niin ne ootti jo niin kuin valmiina, että mitä hauskaa tuo tekee tuo äiti. Että ne vähän jäi niin kuin kaikki aina katsoa, että mitä se nyt tekee tai sanoo, kun joskus mä olin vaikka vahingossa siis huikannut, että hyvää yötä, ja sitten kaikki niinku nauraa sille, että tuo yksi äiti tuolla taas vähän sekoilee, vaikka itse ihan siis luonnollisesti yritin hyvää yötä toivottaa heille siinä vaiheessa. Ja sitten toinen juttu, mikä mulla tuli mieleen, niin oli sellainen tältä kesältä, kun mun teinillä oli, kun hän pääsi 9-luokalta, niin hänellä oli sitten kavereita meidän mökillä mukana. Ja sitten mä luin tässä myöhemmin mökkikirjaa, että mitä ne oli sinne kirjoittaneet, niin ne oli kirjoittaneet, että kaikista ihanin, tai joku niistä oli kirjoittanut, että kaikista ihanin hetki täällä oli se, kun me istuttiin tuvan pöydän ääressä ja aikuisetkin oli mukana siinä keskustelemassa. Se on ihan semmoinen, että mun sydän sulaa, että ihana, siis että en tiedä, onko ne kirjoittaneet sen kohteliaisuudesta vai mistä, mutta muistan tämän edelleen ja toivottavasti ikuisesti.
Mutta siis kyllä mä muistan niin kuin omastakin lapsuudesta, että ne oli oikeastaan aika kiinnostavia keskusteluja olla niin kuin aikuisten kanssa mukana siinä. Ja vaikka siinä tuhersi jotain piirustusta niin, vaikka samalla, niin jotenkin sai semmoista niin kuin taas syvyyttä siihen pieneen omaan elämään, kun sai kuunnella vähän, mitä se aikuisten maailma on.
Ja tuli sinulla, että varsinkin teinä, että mä oon vähän niin kuin alan olla jo yksi
niin,
näistä.
Niin.
Todellakin. Mulla on 1, 4 ja 7-vuotiaat ja viime viikolla, kun mä vein mun 4-vuotiaan päiväkotiin, niin sitten kun mä olin sen vienyt, niin hänen ystävänsä tulivat siihen portille huutelemaan ja kihertelemään. Ja ne huusi mulle, että moikka Peppunen! Ja mulla tuli siitä sellainen olo, että se oli ihan sellainen kunniatitteli. Mä oon niille niin silleen, että to, ja kiva, että ne uskataan huudella taas törkeyksiä minulle.
Niin. Ihana.
Mulle tuli vanhemmuudessa jotenkin yllätyksenä se, että lapselle pitää opettaa ihan kaikki. Tyyliin sano moi, älä vie kaverilta kädestä, älä lyö sitä ja sen semmoista. Tällaisia niin kuin kaveritaitoja. Ja mitä vanhemmaksi nämä lapset on tullut, niin sitä hienovaraisemmaksi nämä kaveritaidot on tullut. Tyyliin, että älä ylpeile, että kuin hyvä juoksemaan sä oot, vaan sano mieluummin, että sä tykkäät juoksemisesta, koska kaverille tulee paha mieli siitä, jos tai niitä saattaa niin kuin ärsyttää se, että jos sä hirveästi lesoilet menemään. Ja tämän tyyppisiä asioita, mitkä niin kuin pitää just sanallistaa lapselle, että ja näin se on. Ja nykyään puhutaan just näitä kaveritaidoista paljon, ja onneksi niitä opetetaan myös päiväkodissa ja jonkun verran koulussakin. Mutta on se aika paljon meidän vanhempien kontolla. Niin millaisissa tilanteissa te olette opettanut lapsille kaveritaitoja? niin kuin ihan konkreettisesti? Tuleeko mieleen, Tiina?
No mä muistan siis sellaisen ihan ensimmäisen hetken, kun ensimmäinen lapsi oli ehkä 2-vuotias ja meille tuli kylään semmoinen tuttava perhe, jolla oli ehkä 1-vuotias lapsi, että ne oli tosi pieniä. Ja sitten mun lapsi repäsi lelun tältä toiselta lapselta kädestä ja sitten tämä toinen äiti oli niin kuin mulle tosi vihainen, että sun lapsi ei osaa käyttäytyä. Ja sitten muistan, että mä silloin mietin, että hän on kyllä tosi pieni vielä, että mä en ole opettanut sille vielä sitä. Mutta se on jäänyt mulle jotenkin niin kuin tosi isosti mieleen. Että se oli semmoinen mulle ensimmäinen semmoinen, että niin, muistan muuten sitten opettaa se, että se ei saa ottaa sitä lelua kädestä. Ja
koska 2-vuotias
kaksivuotiaan täytyy osata.
Kyllä.
Niin ja siis tuossa tulee vähän myöskin vanhempien lasten kanssa, jos ajattelee tuommoisia tosi konkreettisia asioita, että ei saa repiä tukasta. Niin sitten just se, että jos vaikka onkin jossain ymmärryksen tasossa jotain haastetta tai on neuropsykiatrisesti jotain sellaista tavallisesta poikkeavaa, niin sitten myöskin se ymmärrys siitä, että niille muille lapsille tulee siitä, että minkä takia se toinen lapsi toimii sillä tavalla. Että kyllä niitä esikoinen, kun on kehitysvammainen, niin esimerkiksi on tarvinnut tosi paljon käydä sellaista keskustelua niiden lasten kanssa, että minkä takia tapahtuu tietynlaisia asioita, vaikka että miksi mun lapsella on vaikka kieli ulkona tai jossain, että hän ei näytä kieltä, vaan hän saattaa keskittyä siihen tietynlaiseen toimintoon. Tai että kun te leikitte tässä nyt yhdessä, niin se ei liity siihen, että hän nyt haluaa sulle osoittaa mieltään tässä, vaan siihen, että se on osa häntä ja liittyy tietynlaisiin toimintoihin. Niin että lapsille täytyy tosiaan ihan alusta alkaa kaikista selventää.
Joo, mä oon ton huomannut, että mitä enemmän sanallistaa kaikkea sellaista. Koska mun mielestä lapset on vähän niin kuin semmoinen, lasten kaverisuhteet on vähän niin kuin semmoinen saippua-opera, että katsoja on silleen niin kuin, että eikö tajua, että toi tuntee nyt tälleen ja toi tuntee tälleen. Ja jos te vaan kommunikoisitte keskenään, niin sitten tässä ei olisi mitään jännitettä tai ongelmaa, vaan tämä asia menisi vaan niin kuin smoothisti eteenpäin. Niin nyt on tajunnut, että mä oon niin kuin se kertoja, joka on silleen, että hän tarkoitti tätä, sinä luulit, että hän tarkoitti tätä ja nyt teille tuli väärinkäsitys ja sitten ne riidat tosi usein voidaan ratkaista ihan vaan tällaisella, että sanallistaa tunteita ja sanallistaa tekoja ja neuvoilee siinä menemään, että on tosi paljon sitä.
Mutta sitten mä mietin sitä, että kun on useampi lapsi, niin niitä kaveritaitoja harjoitellaan tavallaan siellä kotonakin, koska siinäkin sanallistetaan. Ja vaikka se voi olla vähän rajumpaa tavallaan sisarusten kyllä välillä se, mutta sitten, että sä et voi tehdä näin ja näin sä voit tehdä ja anna sille se lelu ja tämmöistä.
Joo, sehän on aivan loputonta.
Joo, ja sitten varsinkin, jos on tosi eri ikäisiä lapsia, niin myöskin ne tavallaan vaihtelut ja tasot on niin erilaisia siellä perheen sisällä myöskin. Että se, että jos on tosi samanikäisiä lapsia, niin saattaa olla tosi samankaltainen vaihe menossa ja ne jutut on ihan samanlaisia, mutta sitten taas jollekin Tiinalla on varmaan omia esimerkkejä siitä, että miten voit olla sen teinin kanssa ja sitten taas siellä sen leikki-ikäisen tai kouluikäisen kanssa, niin minkälaisia ne ristiriidat siellä sitten taas on, mitä täytyy olla siellä manageeramassa.
Niin, eilen meillä oli viimeksi sellainen keskustelu, että teini oli tosi pahalla tuulella, kun pyysin, että se tulisi meidän kanssa pelaamaan, mun ja nuorimman kanssa pelaamaan lautapeliä. Ja sitten mä niin kuin sanoin sille, että sun täytyy olla esimerkkinä tälle sun pikkuveljelle, että sä et voi käyttäytyä noin. Niin siinähän oli, harjoiteltiin tätä. Terveisiä
totta
vaan sinne kotiin.
Totta. Yksi ekoja paikkoja, jossa tällaiset tulee vastaan, on leikkipuisto. Ja siellä mä oon miettinyt, että se on aika paljon sellaista niin kuin kaveruuden tuottamista tai sellaista niin kuin tilanteiden tuottamista. Aikaisemmin mä oon jotenkin ajatellut silleen, että mä haluaisin vaan niin kuin laiskuuttani vaan vetäytyä jonnekin sinne taustalle ja en jaksaisi ihan hirveästi päälle pääsmäröidä siinä. Mutta nyt mä oon yhä enemmän tullut siihen tulokseen, että lapset niin kuin jonkun verran kaipaa just jeesiä niissä tilanteissa. Minkälaiset, Päivi, kun sä puhuit tuosta noin, että sun esikoinen on kehitysvammainen, niin mitä sä esimerkiksi toivoisit, että muut vanhemmat niin kuin jeesais vaikka jossain leikkipuistotilanteessa, että se ei olisi niin kuin ihan vaan sun kontolla selittää vaikka lapsille jotain niin kuin tällaisia asioita?
No siis ihan just sitä, että oltaisiin niin kuin siellä läsnä, koska jos sä oot niiden muiden aikuisten kanssa siellä kentän laidalla, niin sä et kuule ensinnäkään, mitä ne keskustelut on, mitä ne käy siellä lapset keskenänsä. Niin sitten se monestihan ne on just, että miksi toi käyttäytyy tolla tavalla tai miksi toi ei puhu tai miksi toi käyttää tai tekee tällä ja tällä tavalla. Et usein on just sitä sellaista, että tietämättömyyttä sen lapsen kohdalla ja sitten he kaipaa sitä selitystä siihen, mikä on ihan luonnollista sellaisen asian kohdalla, mitä he ei ole ennen kohdannut tai mitä he ei ole käsitellyt ennen. Niin sitten myöskin se, että mä oon sitten usein se, joka siellä on selittämässä sitä mun lasta, mikä on toisaalta mulle vanhempana tosi kurjaa ja sen lapsen puolesta myöskin totta kai, että hän joutuu selittämään sitä omaa olemassaoloa ja sitä, että et miksi hän käyttäytyy sillä tavalla. Niin sitten myöskin, että ne vanhemmat voisivat olla vähän siinä myöskin tukemassa mua, mutta toki myös sitä omaa lastaan siinä, että hei, että mä voin toki sanoa vaikka just sen, että hänellä on kehitysvamma ja tämä kuuluu siihen juttuun. Ja sitten se vanhempi voi sanoa sen jälkeen, että okei, että me voidaan jatkaa tätä keskustelua kotona. Tai sitten vaikka hänellä on myöskin diabetes ja monesti sitten kesäaikaa varsinkin, niin kaikki mittarit ja muut näkyy, niin se on aika raskasta väliä, vaikka mielellään lapsille kertookin niin kuin asioista, että minkä takia vaikka nyt näkyy semmoinen sensori ja mitä se tarkoittaa ja muuta. Ja joskus se riittää, lapsille usein riittää aika yksinkertaiset asiat, niitä ei tarvitse niin kuin alkaa missään molekyylitasolla selittämään sille lapselle. Mutta joillakin on siis tosi valtava se tiedonjano, niin myöskin se, että mä riittäisi, että mä kerron sen, että okei, että mun lapsella on diabetes ja sitten se vanhempi voisi olla, että me voidaan jatkaa tätä keskustelua.
Mä oon samaa mieltä, meilläkin on niin kuin lähipiirissä vammainen lapsi ja yhdessä vaiheessa mun esikoinen oli jotenkin, se jotenkin aina pelästystä, kun se lapsi ei osannut vielä kommunikoida kauhean hyvin, niin hän niin kuin huusi aika paljon. Ja sitten mun lapsi oli aina sellainen, että hän ei jaksa nähdä tuota, kun se huutaa niin paljon. Mutta sitten mä tajusin, että ei, kun mun pitää selittää sille, että hän ei osaa vielä, nykyään siis tätä haastetta ei enää ole, mutta silloin, niin kuin, että hän ei osaa kommunikoida samalla tavalla kuin sinä, että hänellä on niin kuin, että hän kommunikoi niin kuin tuolla omalla tavallansa ja jotenkin avasin sen jutun. Ja sitten sitä ei enää niin kuin häirinnässä. Mm. Että se jotenkin liittyi siihen, että se tuntui niin kuin vieraalta hänestä.
Niin onhan se niin kuin asia, jota vaikka joku huutaminenkin, niin sehän mielletään usein, että se on jotakin negatiivista tai se liittyy jotenkin sellaisen, että hän on nyt vihainen mulle tai jollain tavalla niin kuin uhka mulle. Mitä se ei sitten kuitenkaan välttämättä ole, niin sitten se, että kun sen avaa sen maailman sille lapsille. Myöskin se, mitä mä niin kuin myöskin usein sanon, että se, että jos on jotenkin tavallisuudesta poikkeavaa käyttäytymistä, niin se voi olla, että se joskus muuttaa muotoa. Välttämättä se ei aina muuta muotoa ja sekin on ihan ok. Että me käyttäydytään ja puhutaan ja toimitaan eri tavoin ja jotenkin meidän täytyy aina suhteuttaa sitä meidän toimintaa sitten niin kuin siihen tasoon. Että myöskin, että se lapsi ymmärtää sen, että niin kuin sen toisen lapsen ei tarvitse jotenkin muuttua jollekin tietyn samanlaisen moodin kuin sun, vaan se, että me toimitaan tässä yhteiskunnassa eri tavoin ja se on ihan niin kuin ok.
Ja ylipäänsä mun mielestä jotenkin tämä vanhemmuus on paljon sitä, että yrittää lisätä sen lapsen ymmärrystä, niin kuin oli ihminen niin kuin, neurotyypillisesti niin kuin poikkeava tai ei, niin silleen, että ei koskaan sanottaisi, että toi lapsi on jotenkin paha tai jotain, vaan silleen, että hänellä on syynsä ja jotenkin positiivisesti selittää muiden ihmisten käytöstä ja sitä, että yleensä asioiden takana on joku juttu. Sitten ihan niin kuin tällaista, sitten mä oon miettinyt tätä niin kuin perusleikkipuistoetikettiä, että mua on niin kuin välillä risannut se, että mä yleensä tuon sinne vaikka kassillisen jotain leluja ja sitten mun mielestä se, mä oon niin kuin itse ajattelen, että suhtautuu vähän niin kuin leikkipuistoihin, vähän niin kuin kommunisti, että jos mä tuon sinne leluja, niin kaikki saavat leikkiä niillä just niin pitkään, kun ne lelut on siellä ja sitten kun me lähdetään pois, niin sitten mä otan ne mukaan, niin että mitä etiketteitä myös leikkipuistossa on?
No mun mielestä se on tärkeää, että ne ihmiset, ketkä sinne tulee, niin niitä edes ihan pikkusen nostetaan leukaa sille, että hei, näin teidät ja niin kuin tervehditään. Että toki mä en ole siis hetkeen käynyt leikkipuistoissa, mutta muistan, että se oli vähän ankea, että sitten siellä istut jotkut vaan penkillä ja katto kännykkää ja lapset siellä niin kuin teki ihan mitä sattuukin, koska kyllähän siellä on ollut monenlaista tilannetta aina näkynytkin. Että tavallaan me, ketkä tullaan sinne vaikka aitojen sisäpuolelle leikkipuistoon, niin me kaikki vähän katsotaan kaikkia lapsia. Ja sitten siinä hetkessä me kuulutaan kaikki siihen samaan ryhmään. Semmoinen mulla on aina ollut olo.
Niin ja sitten jotenkin se, että myöskin niin kuin, että tervehditään lapsia myöskin. Mun mielestä se on myös sellainen, niin kuin sama kuin päiväkotiinkin mennään, niin helposti huomaa itsekin, että okei, että mä tervehdin sitä niin kuin vanhempaa, mutta mä välttämättä tervehdin sitä lasta. Että kuin, niin kuin tärkeät siinä lapsellekin on se, että hän tulee niin kuin huomatuksi ja hän ihan yhtä lailla on siinä niin kuin kommunikaation kohteena kuin se aikuinenkin. noista hiekkaleluista ehkä sen verran, että mun mielestä siinä on myös sellainen opettamisen paikka, että voi just kysyä, että hei, saanko mä ottaa tästä, että jos nyt selkeästi siellä lukee Matti ja Maijan niin kuin nimikirjaimet siinä hiekkalelussa, että se ei ole selkeästi sen leikkikentän hiekkalelu, niin siinä kohtaa, niin siihen on taas semmoinen vuorovaikutuksen mahdollisuus, niin se on mun mielestä sen takia hyvä, että sitä keskustelua käydään, mutta sitten myöskin mä oletan, että sieltä vastapuolella tulee se, että totta kai.
Näissähän lukee nimi, nämä on meidän leluja.
Joo, siis okei, mä myönnän, että välillä mua laiskottaa siellä ja mä oikeasti oon sen puhelimen kanssa. Ja
niin, silleen, mäkin on ollut.
En ole täydellinen niin kuin sellainen pikkukakkosen juontaja siellä sanottamassa jokaisen tunteita. Ja siis mä tiedän, mutta arvostan aina sitä, jos joku sitä tekee. Ja kyllä pyrin välillä tekemään. Ja mä aina välillä pyrin olemaan se leikkitäti, että mä vaikka niin kuin, silleen, keksin kaikille lapsille. Me tehdään leikkipuistossa usein sellaisia, että mä aina lasken 10 ja annan niille tehtävän, että ehdittekö löytää 3 keltaista esinettä 10 laskiessa. Ja
ihanaa.
Mun 10 laskut aina kestää, kun joku ei löydä niitä leluja. Ja sitä, mutta tällaisia, ja sit taas välillä on siellä puhelimella. Mutta mä yritän moikata kaikille, että se vähän riippuu mun energiatasoistani. Mutta mä ajattelen, että vaikka olisi kuinka introvertti, niin kyllä sen, niin kuin sen ikään kuin sen nyökkäyksen voi antaa.
Niin.
Joo, ja sitten just se, että kyllähän ihmisistä pystyy sitten myöskin tulkitsemaan, että onko se nyt juttelu päällä vai ja luoda niitä aikuissuhteita myöskin tai lapsisuhteita siinä vai nyt olla vähän omissa oloissa. Mutta jotenkin mä heittäisin ehkä myöskin vielä tässä koppia kaikille vanhemmille, että on ollut vaihe esimerkiksi, että mulla ei ole ollut mahdollisuutta olla sen puhelimeni kanssa, vaan oikeasti mun on tarvinnut managerata siellä, että tippuuko se vaikka sieltä kiipeilytelineestä ja ettei se mene vaaran paikkoihin ja missä se nyt on. Että se on niin kuin, mun on oikeasti pitänyt olla niin kuin fyysisesti kiinni siinä lapsessa, niin sitten siellä tulee oltu automaattisesti ja myöskin niiden muiden lasten kanssa siinä sitten ohessa. Niin sitten just se, että välillä kun tulee se semmoinen laiskotuksen hetki, niin sitten voisi ajatella, että okei, että ehkä mä menen jeesaamaan nyt yhtä vanhempaa.
Mä ajattelen tämän just samalla tavalla, että sitten se olisi niinku reilua kaikille, että niitä vuoroja vähän niinku ehkä vaihdeltaisiin, että kaikki olisi jonkun verran, eikä vaan ajattelisi aina, että heitän lapsen sinne niinku muiden. Nyt mä en halua niinku kuulostaa syyllistävältä, koska tämä alkaa kuulostaa pian sellaisen boomeri-hesarin mielipidekirjoittajalta, joka kertoo, että siellä vaan puhelimella ollaan eikä koskaan. Niinku vaan. Mut tarkoitan sitä, että jotenkin suhtautuisi empaattisesti muihinkin vanhempiin ja silleen, että jakaisi sitä hoivavastuuta.
Kyllä.
Siellä leikkipuistossa, kuten muuallakin. Pitääkö teineille opettaa vielä kaveritaitoja?
No kyllä niiden kanssa ainakin voi niinku keskustella. Se on tietysti vähän erilaista kysyä vaikka, että ketä näet tänään ja mitä te teitte ja mitä sille kuuluu. Että kyllä mä aika paljon kyselen kaikkea sellaista. Ja sitten mun teinilläkin on siis semmoisia netin kautta saatuja kavereita ja ystäviä, jotka asuu siis ihan toisella puolella Suomea, niin joita se ei ole siis nähnyt. Ja toki mulla oli sellaisia myös silloin, kun mä olin nuori, niin tietää sen, että miten se on kutkuttavaa ja jännää, mutta myös sitten niin kuin vanhempanahan se on vähän pelottavaa ajatella, mutta kyselemällähän se ja vähän silleen ei ehkä voi niin kuin ohjailla enää siinä vaiheessa, mutta kyllä mua niin kuin aidosti myös kiinnostaa niiden kavereiden kuulumiset.
Niinpä, just näin.
Niin ja siis se, että jotenkin tuossa ehkä myös korostuu se, että siellä kotoon pystytään tietyllä tavalla niin kuin käymään niitä keskusteluita, mutta sitten se semmoinen hengaaminen niiden lasten kanssa jossain kaupan nurkalle ei ole enää eikä niin ok vanhempana. Niin mun mielestä siinä se koko kylä kasvattaa, nousee taas uudestaan jotenkin esiin siinä mielessä, että kyllähän sä kun sä meet ohikulkumatkalle, niin sä kuulet hirveästi sitä keskustelua, mitä siellä käydään, niin se, että jos vaikka jotakuta toista haukutaan tai on selkeästi joku kiusaamistilanne tai muu sellainen, niin kyllä mun mielestä sillä ohikulkijalla on tosi iso vastuu myöskin puuttuu siihen ja käydä siihen keskusteluun. Ja mä oon huomannut, kun näitä keskusteluja on pysähtynyt käymään, niin sitten myöskin se, että sitten kun ei ole itse sellaisen, se helposti menee semmoiseen, niin kuin, että vähän sellaiset nyrkit puuskassa, ja nyt minä tästä tulen ja opetan ja koulutan teitä nuoriso. Mutta sitten kun menee sinne tavallaan silleen, että mä en ole tässä nyt mitään niin kuin ylhäältä alaspäin tuu teitä neuvomaan, miten tätä elämää eletään, niin myöskin niin kuin nuoriso aika hyvin ottaa niin kuin vastaan. Joo. Ja ne mielellään jää jopa ehkä keskustelemaan niin kuin sillä, jos se nyt on joku sellainen mä esimerkiksi tosi herkisesti puutun siihen, että jos joku sanoo, että joku vitun vammainen tyyppistä keskustelua niin kuin toiseen kohtaan, niin se on mun mielestä tosi semmoinen niin sanottu helppo keskustelu ja siitä, että voiko sanoa vammaiseksi toista ja näin päin pois. Niin sitten siitä tulee tosi kiinnostavia keskusteluja niiden nuorten kanssa monesti. Että ei aina. Toki on myöskin sellaisia, että oikeasti huomaa, että siellä ei ole vastaanottoa päässä. Mutta että niin kuin, siis sillä lailla, että niitäkin keskustelua on mun mielestä tosi tärkeä käydä.
Mä oon myös huomannut sellaisen asian, että lapsen kaverisuhteita pitää aika paljon tuottaa. Ja mulla on 3 lasta ja jokaisella on omat kaverit, jopa täällä 1-vuotias. No ei nyt vielä sillä, että on enemmänkin rinnäkkäin leikkimistä. Mutta mä sovin jatkuvasti kaveritreffejä ja meillä on WhatsAppia ja puistorinkiä ja tällaisia. Niin millaisena te koette tämän, että näitä kaveritreffejä pitää järjestää? Tai ootte kokenut?
No mulla ei itse asiassa ole hirveästi tollaista kokemusta, että silloin kun mä oon esikoisen saanut, niin mun ystäväpiirissä ei kenelläkään muulla ollut. Mä oon 23-vuotiaana saanut mun esikoisen, niin mä oon ollut mittarillani nuori silloin niin kuin muihin mun ystäviä kavereihin nähden, että olin sellainen aika pitkään niin kuin ainoa omassa ystäväpiirissä, että olin niin kuin lapsi. Ja se on ollutkin tosi jotenkin. Ja sitten myöskin se, että tosiaan se lapsi oli vammainen, niin sitten siinä oli myöskin semmoiset omat niin kuin kipuiluni siitä jotenkin omasta, kun vanhemmuus nyt ylipäätään, jos esikoista ajattelee, niin on aika iso prosessi käsiteltäväksi. Niin sitten myöskin se semmoinen oma henkinen prosessi siitä, että mitä tämä vanhemmuus nyt tulee ylipäätään olemaan, niin oli aika sellainen niin kuin, pitkä tie, jos se nyt on aina tie ja jatkuu vaan. Mutta että se, että enemmänkin ehkä nyt on ruvennut vasta sille, että pitäisikö, että semmoinen paniikki siitä, että pitäisikö mun alkaa herättelemään niitä jotenkin, tai tehdä niitä WhatsApp-ryhmiä, että kun ei oikeastaan ole ollut sellaista. Ja sitten ehkä huono omatunto siitä, että pitäisikö mahdollistaa enemmän niitä vapaa-ajan kaverisuhteita.
No mä jotenkin nyt yritän siis muistella, kun nykyään mun ei enää kauheasti tarvi sopia mitään, mutta sellaista, että kun on 3 lasta, niin sehän siis väistämättä menee usein niin, että se esikoinen niin kuin jotenkin joutuu tai saa tai pääsee tekemään asioita silleen vähän omatoimisemmin aikaisemmin kuin vaikka se 3. lapsi. Että kyllä mun esikoinen varmaan ekaluokalla on jo niin kuin puhelimella itse sopinut siellä niitä, että ketä se näkee ja hän tunnollisesti aina soitti, että mihin on menossa ja silleen mua ei tarvittu välttämättä niin paljon. Mutta nyt sitten 3. lapsen kohdalla, kun itsellä on sellainen haikeus, että tämä kasvaa, niin mä oon silleen, että voi mä siis kysyä siltä sun kaverin äidiltä. Että nyt mulla on semmoinen vähän, että mä en haluaiskaan päästää irti tästä roolista niin kuin jotenkin nopeasti. Että mä huomaan sellaisen eron, että se, että 3. lasta pidetään vauvana ikuisesti, niin se on kyllä siis, huomaan, että näin se tulee käymään.
Musta tuntuu, että liittyy vähän siihen, että mä elän sellaisessa kaupungin osassa, joka on niin tiivis, että ihmisellä on niin pienet asunnot, että siellä ei välttämättä, että ei olla tiedäkö omilla pihoilla, niin kuin vaikka mun siskot, jotka asuu Turussa, niin niillä on omakotitalot ja ne edelleen niin kuin pihoilla, mutta me käydään aina vaan puistoissa, koska meillä ei oikeastaan ole omaa pihaa, niin sitten se on tosi paljon sellaista, että hei, kuka tuisi puistoon tänään. Ja mä tykkään siitä tosi paljon. Mun mielestä on, mä jotenkin ajattelen, että mun mielestä on ihan superkivaa, että nyt kun mulla on 3 lasta, niin mä saan ikään kuin 3 lapsen kautta uudet ystävät mun elämääni, koska niiden lasten vanhemmat on yleensä ihan superhauskoja. Mutta myös tajun sen, että kaikilla, niin kuin kaikki ei, että se lasketaan myös vähän niin kuin sellaiseksi metatyöksi, että ja joskus ei muakaan niin kuin aina huvittaisi olla siellä katsomassa, että kuka pääsee mihinkin puistoon tänä iltana.
Toi muuten varmaan on tosi asuinpaikka riippuvaista myöskin just se, että kuinka paljon sitä kaverihässäkkä niin kuin on. Että se, että jos asuu jossain taajaman ulkopuolella, niin sehän on aina sellaista melkein, että kuskataan yhdelle kaverille tai johonkin harrastukseen tai johonkin muuhun, missä niitä muita lapsia sitten on. Että sitten taas, jos sovitaan niitä treffejä sinne leikkipuistoon, niin en tiedä, kuinka monta sinne sitten kerrallaan tulisi. Mutta
Joo, mun sisko just sanoi, että Turussa leikkipuistot on useinkaan tyhjiä. Että siellä ei ole muita lapsia kuin kaikkia vaan niiden omakotitalojensa pihoilla.
Joo.
Sen sijaan musta tuntuu, että Helsingissä, kun kaikki asuu jossain 2 neliössä, niin niitä on pakko vaan niin kuin.
Täällä kun me ollaan muutettu vähän reilu vuosi sitten niin kuin maaseudulle ja on se oma iso piha, niin se on ollut jotenkin myöskin. Ensin se oli sellainen, että helposti taas oli se, että lähdetään sinne leikkipuistoon, mutta sitten kun pääsi jotenkin se rauhaa sen kanssa, että meillä onkin tämä ihana tämä meidän vehreä piha ja isot puut ja mistä kaikenlaisia seikkailuja pystyy järjestämään, että ei tarvi lähteä mihinkään, niin sitten myöskin se sellainen tarve sille lähtemiselle niin on ollut jotenkin ihanaa ja rauhoittavaa mun mielestä. Et ehkä siihen vaikuttaa myöskin se, että mun lapset on ehkä sellaisessa ikähaarukas, että heillä bondaa aika hyvin niin kuin keskenään tällä
niin,
hetkellä.
Niin, heillä on kavereita toisistaan.
Niin, niin sitten jos jotenkin nyt ehkä on ottanut sellaiset, että ah, et ihanaa, että mun ei tarvikaan.
Todellakin. Koska se mulla olisi tollainen, niin mä ikinä.
Mä muistan, kun me asuttiin Tampereella silloin, kun mun esikoinen oli pieni, niin mä jotenkin, mä asuttiin sellaisella hyvin uinuvalla omakotitaloalueella. Ja mä menin aina toiveikkaana sinne leikkipuistoon. Ja se oli mun mielestä hauska. Silloin semmoinen ikivanha semmoinen formula-auto tehty semmoisista pölleistä. Ehkä saatatte muistaa omasta lapsuudestanne semmoisen. Se oli musta jotenkin kiva ja lapsi tykkäsi olla siellä, mutta siellä ei ollut koskaan ketään. Ja mä olin niin kuin jotenkin ajatellut vanhemmuudesta niin, että sitten mä saan niin kuin jonkun äitiystävän sieltä leikkipuistosta. Ja sitten siellä ei ollut ketään koskaan. Niin se oli vähän silleen niin kuin masentavaa käydä siellä puistossa ja mä olin siis niin kuin kaikista yksinäisin, mitä mä oon koskaan ollut niin kuin äitiydessä, niin silloin kun mä asuttiin sillä omakotitaloalueella, koska kukaan, mä en koskaan nähnyt ketään ja, mihin, ja oli vaan kaksi suuntaa, joko sitä tietä oikealle tai vasemmalle, mihin lähteä käveleen, niin mä sitten niin kuin, mä usein lähdin niin kuin kuluttamaan aikaa esimerkiksi Ikeaan, että mä näen ihmisiä ja siellä voi käydä leikkipaikassa ja syödä ja mä sain sillä. Nyt se tuntuu niin kuin tosi jotenkin surulliselta, että miksi mä en vaikka lähtenyt keskustaan leikkipuistoihin, mutta kun ei siinäkään mitään järkeä maksaa parkkimaksua siitä, että ehkä voi tutustua johonkin toiseen.
No niinpä, mutta toi on mun mielestä tosi tuollainen niin kuin rakenteellinen asia, koska just täällä Helsingissä on mun mielestä hirveän kivasti kaupunki järjestänyt, että leikkipuistossa on myös talvisin on sellaista sisätoimintaa, että mä oon sieltä sitä kautta, siis jostain Arabian rannan leikkipuistosta saanut ihan tosi hyviä ystäviä, ihan vaan silleen, että meidän lapset on, niin kuin 2-vuotiaat on bondailu siellä yhdessä, niin se on semmoinen asia, mitä voi ihan niin kuin yhteiskunta järjestää ihmiset tilanteisiin, jossa he tutustuvat toisiinsa.
Mm-hmm. Joo, ja me oltiin kyllä sitten, käytiin semmoisessa Mannerheimin lastensuojeluliiton järkkäämässä vauvakerhossa, ja se vauvakerhossa ne lapset oli vielä varmaan 5-vuotiaana silleen, että me sillä porukalla sitten nähtiin, että siitä jäi sitten sellaisia tuttuja perheitä, mikä oli kivaa. Ja nyt kun ne on lukiolaisia, niin kyllä me niinku edelleen Facebookissa kirjoitellaan toisillemme, että missä, miten niillä semmoista ympäripyöreitä, että miten näillä meidän vauvakerholaisilla menee.
Ihanaa. Joo, siis kyllä tuommoisilla, varsinkin silloin esikoisen vanhempana, niin just ne sellaiset ensikontaktit muihin äiti- ja isi-ihmisiin, niin on jotenkin tosi tärkeitä, että kun et vaikka esimerkiksi me asuttiin vielä toisella puolella Suomea niin kuin kaikista ystävistä ja perheistä ja muusta, niin sitten just se, että muskarin kautta mekin sitten ja edelleen just jotain Facebook-kavereita sieltä löytyy ja kuulumisia ja muita näkee sitä kautta. Et on ne jotenkin tosi tärkeät sille aikuiselle niin kuin siinä kohtaa, ehkä enemmän kuin sille lapselle itsessään.
Niin, ja sitten kun eihän se, että silloin olikin ehkä tärkeämpää se, että sillä lapsella oli joku kaltainen samanikäinen, kenen kanssa siinä olla, että sitten niin kuin myöhemmin näkee sitten sen, että bondaako ne.
Niin, toi onkin itse asiassa kiinnostava kysymys, että jos ei niin kuin lapsi klikkaa toisen kanssa, että miten saa vielä varsinkin alle kouluikäisellä, niin sitähän sitä vaan ajattelee, että sä oot 5-vuotias ja toi on 5-vuotias ja nyt leikkikää.
Niin.
niin saaks lapsia jotenkin niin kuin tutustua tai niin kuin ikään kuin pakotettua ystävystymään keskenään?
Niin, hyvä kysymys. Sillä kun nämä kaverit suhteiden luomiset on ollut paljon vanhemman varassa ja siinä on paljon pitänyt olla sanallistamassa ja myöskin mahdollistamassa sitä niin kuin fyysisesti niin, ja sillä sanallisella tasolla myöskin. Mutta sitten mä oon huomannut, että kun on tullut sellaisia esimerkiksi päiväkodin kautta, että olisikin sellaisia, jotka on niin kuin lapsesta kiinnostuneita myös toiseen suuntaan, että leikit tietyllä tavalla natsaa, mutta sitten mun lapselle ei olekaan niin kuin sellaista, että hän ehkä vähän niin kuin on jarruna siinä, että tämä ei nyt niin kuin tunnu musta jotenkin hyvältä ja on ehkä jopa vähän kärtyisä välillä niin kuin siinä, että haluaa tehdä sellaista pesäeroa, niin sitten mä oon ollut on ollut jotenkin kauheat huomata itsessään se, että mulla on ollut jotenkin se ajatus, että apua, että että kunpa tuolla lapsella nyt olisi joku kaveri tai joku se, ketä me voitaisiin kutsua tänne meille kotiin kyllä ja joku, kenen kanssa sillä mätsäisi. Ja sitten kun se lapsella on sitä vastakaikua sinne itsensä suuntaan, mutta hänelle ei olekaan siihen lapseen, niin sitten jotenkin se ymmärrys siitä, että myöskin hänellä on oikeus olla hyväksymättä ihan ketä tahansa niin. kaveriksi. Mm. Että jotenkin ehkä se sellainen, niin kuin, että kun puhutaan vaikka lasten niin kuin yksinäisyydestä tai muusta, niin, ja kenen ikään kuin pitäisi joku syyllinen löytää se, että kenen vika se siis on, mutta että sellainen ajatus, että kuka tahansa sitten vaan pitäisi niin kuin sellaiseksi sielun kumppaniksi siinä nyt sit olla kaverina, niin se on ollut itselle ehkä semmoinen tärkeä oivallus, että myöskin että mun täytyy mahdollisimman paljon mahdollistaa, että niitä tilanteita tulee, että missä hän voisi löytää niitä ihmisiä, joka voisi olla sellainen, kenen kanssa kaverisuhteet voisi onnistua, mutta mä en myöskään voi olla se pakottaja osapuoli siinä. Ja myöskin se, että kaikki lapsethan ei samalla tavalla kaipaa niitä ystävyyssuhteita. Et ehkä sekin, niin kun, että tällaisena melko ekstroverttina ihmisenä kuitenkin, niin on ollut myöskin havahduttava se, että se lapsi ei välttämättä ole milläänsäkään siitä pahoillaan, että hänelle ei ole niitä ystäviä. Toisaalta silloin ennen kuin oli niin kun kommunikaation kanssa enemmän haastetta, että ei voinut keskustella samalla tavalla, niin silloin toki mietti sitä, että kokeeko hän itsensä yksinäiseksi tai tarvisiko niitä kavereita olla, mutta nyt kun voidaan keskustella niistä, niin hän kaipaa sitä, että sitten kun hän on koko päivän sen 8 tuntia niiden muiden lasten kanssa ja silloin koulussa ne omat tyypit, kenen kanssa hänellä on hauskaa, niin sitten hän ei myöskään samalla tavalla kaipaa enää siihen iltaan, että hän enemmänkin kaipaa sitä semmoista mahdottumista ja rauhoittumista, että sitä, niin jotenkin tällaiset asiat on ollut sille havahduttavia itselle, että ei tarvikaan olla sitä jatkuvaa ystävää siinä ympärillä.
Ja että ihan samalla tavalla ne on, että kun eihän me aikuisetkaan tykätä kaikista eikä tulla kaikkien kanssa toimeen, niin sitten jotenkin muistaa se, että varsinkin, että mitä vanhemmiksi ne lapset kasvaa, niin sitä enemmän niin kuin me häivytään siitä avun antamisesta siinä kaverisuhteiden niin. luomisessa ja ne itse valitsee, että kenestä ne tykkää.
Joo, ja siis joskus toi aiheuttaa itselle sellaisia kiusallisia tunteita, koska mulla vaikka yhden kaverin kanssa, että meillä on niinku samaikäiset lapset, mutta sitten mun lapsi ei jotenkaan, mun lapsi on vähän semmoinen niinku riehakas, se toinen lapsi on jotenkin superujo ja sitten musta tuntuu, että se aina jotenkaan, niinku, että vaikka me tavataan usein, niin se ei vaan niinku koskaan oikein niinku klikkaa se homma. Mä oon yrittänyt opettaa lapselle, että kaikkien kanssa tullaan toimeen ja jos ollaan päiväkodissa, niin kaikkien kanssa leikitään ja se on musta ihan niin kuin ilmiselvää, että siellä leikitään ja tätä ulkopuolelle, mutta sitten just tämä, että vapaa-aikaa erikseen, että siis edelleen on sitä mieltä, että ei ketään niin kuin yksin saa jättää, mutta se, että just tämä, että kyllähän lapsillakin niin kuin joidenkin kanssa klikkaa paremmin kuin toisten. Mutta entä sitten tämä toinen puoli, että jos toivoisi, että varsinkin jos on vähän niin kuin vanhempia lapsia, niin mitä jos jotenkin toivoisi, että lapsi ei hengäisi jonkun kanssa, että jos tulee sinun olo, että tuo johdattaa minun lapseni pahoille teille.
No itse asiassa mä muistan siis tommosen tilanteen omasta lapsuudesta, että mun äiti sanoi mulle joskus, että älä kaveraa ton kanssa. Ja mä muistan, että se oli siis tosi iso loukkaus mulle, koska se oli mä tykkäsin siitä tyypistä, musta se oli tosi kiva ja meillä oli mukavaa yhdessä. Ja sitten tuli semmoinen olo, että jälkikäteen varsinkin ajateltuna, että mun äiti ei niin kuin arvostaisi sitä ystävyyttä, mutta sitten mä tajusin sen myös muutama vuotta myöhemmin, että äiti ehkä näki jotain, että mihin suuntaan se lapsi on menossa, koska sitten siitä tuli semmoinen aika kovis myöhemmin, niin sitten mun äiti ei vaan halunnut, että mä tavallaan menen sinne. En mä muista miten, että en mä nyt todellakaan lopettanut sitä ystävyyssuhdetta siihen. Mutta se sisälsi monenlaista tunnetta, semmoinen tavallaan pettymys äitiä kohtaan ja vähän semmoinen hämmennys, mutta se jäi mulla myös mieleen.
Joo, siis asiantuntijan tähän sanoo, että ei voi lasta missään tapauksessa kieltää hengaamassa niin kuin ystäviensä kanssa, että ainoa mitä sitten seuraa on se, että sit se lapsi ei vaan kerro sulle jatkossa, että niin, se hengaa niin. niiden kanssa. Että kyllä mä ymmärrän, että on tosi vaikeaa, että jos tulee semmoinen olo, että tuossa on vaikka joku jengi, jotka niinku tyyliin vaikka lintsaa koulusta tai käyttää jotain päihteitä, niin tietenkin toivoo, että oma lapsi ei olisi siinä. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan yhtä lailla se oma lapsi on osa sitä, että se voi olla ikään kuin vähän niin kuin syyllinen siihen koko hommaan. Että ei se, että jotenkin tuommoinen, että ajattelee, että muiden lapset ovat niitä
niin, että minun huonoille
teille vieviä. Niin, Niin se on vähän jotenkin ylimielinen ajatus.
Ja ehkä mun mielestä tärkeintä se, että olisi kiinnostunut myös niistä lapsen kavereista, että kun ne tulee kylään meille, niin sitten tervehtii niitä ja kysyy vaikka, että mitä sulle kuuluu ja juttelee niiden kanssa. Että musta on ollut ainakin tosi kiva vaikka semmoinen, että sitten lapsen kavereita tulee meidän mukaan mökille, niin siinähän ihan eri tavalla automatkallakin kerkee juttelemaan ja kyselemään, että no mitä sä oot tehnyt nyt kesälomalla. Niin sitten ehkä siinä on sellainen, että sitten kun ne kaveritkin on siinä lähellä ja tuntee kavereiden vanhempia, niin silläkin on tosi iso merkitys siinä kaikessa, miten ne lapset on ja miten ne kohtelee toisiaan.
Joo, ja siis niin kuin tuolle päiväkoti-ikäisellä, että on vaikka tosi jotain, kaverilla on jotain tosi rajuja leikkiä, sitten kun tietää, että oma lapsi on aika semmoinen herkkis tietyllä tapaa, mutta sitten hän tykkää kuitenkin myöskin leikkiä jotenkin siellä päiväkodissa, ainakin sitten niitä rajumpia leikkejä tai olla niiden lasten kanssa samassa, niin sitten on, tai on jotain kiroilemista tai jotain muuta tällaista paheellista, niin sitten tulee, että miksi toi nyt hengailee ton kanssa? Kyllä niitä tulee jo siis paljon pienempiä lasten kanssa, huomaan ainakin itse, tulee jo sellaisia tunteita, että haluaisi alkaa päättämään, että älä nyt, niin kuin, että olisiko siellä joku muu, kenen kanssa niillä autoilla leikkiä?
Oikeastaan ne rajut on just niin kuin omasta mielestään niin. Ainakin siistentiä.
Mutta en tiedä, onko nykyään enää sellaista niin kuin omassa lapsuudessa, vaikka että usein kun mentiin kylään, niin sitten just pullat ja mehut ja muut. Et mun mielestä se on myös semmoinen hyvä breikki siinä leikkien lomassa. Sitten käydään välillä vähän, sit äitit ja isät on ollut kuitenkin siinä vanhemmat mukana niin kuin siinä keskustelussa, sitten kuitenkin siinä kahvipöydässä. Sitten tulee myöskin, siinä on mun mielestä myös oiva hetki silleen käydä niitä keskusteluita ihan arkisesti.
Joo, mun mielestä niin kuin nyt vielä, kun vanhin lapseni on 7, niin mä tunnen niin kuin kaikki hänen ystävänsä ja kaikki hänen ystäviensä vanhemmat. Ja mun mielestä se on niin kuin ihan superkivaa.
Se on.
Tulee sellainen olo, että on vielä jotenkin hallinnassa tämä
niin,
asia.
Kyllä. Ja kyllä mun mielestä siis kaikissa vanhempainilloissa, missä on käynyt ja koulujen tapahtumissa ja voi olla semmoisia, että lapset on ollut siis samalla luokalla ainakin nyt niin kuin 6 vuotta, niin tulee aina jotenkin kiva, kun törmää niihin ihmisiin sitten niin kuin nytkin, vaikka ei oltaisi enää moneen vuoteen oltukaan, niin sille, että hei, mehän ollaan sitä samaa kerhoa, niin, että meidän lapset niin oli silloin kavereita. Musta siitä tulee aina ihana fiilis.
Todellakin. No entä sitten, jos pelkää, että lapselle ei ole ollenkaan kavereita? Kun Hesari uutisoi vastikään, että nuorten yksinäisyys on kasvanut koronankin takia. Ja esimerkiksi 14% nuorista kokee oppilaitoksissaan yksinäisyyttä. Ja tuossa uutisessa mun mielestä niin kuin sydäntä särkevin kohta tai esimerkki oli se, että lukioissa vaikkapa koulun vessat on välituntisin pitkään lukittuna, koska sellaiset ihmiset, joilla ei ole ystäviä, ne menee sinne, kun niitä hävettää niin paljon se, että ei ole ystäviä. Niin onko teillä ollut sellaista pelkoa, että teidän lapsi jäisi yksin?
Joo, on ollut. Ja just se, että pitkään oli myös sitä sellaista, että tietty, kun se lapsi ei tuonut sitä viestiä samalla tavalla kotiinpäin, niitä keskusteluja ei käyty sillä verbaalisesti, niin kuin nyt huomaa, että käy nuorempien sisarusten kanssa, että kenen kanssa olet leikkinyt ja mitä te olette tehnyt, niin sellaisia keskusteluja ei pystynyt käymään, niin mä en myöskään tietänyt samalla tavalla sitä, että onko hän nyt leikkinyt siellä jonkun kanssa ja onko hänellä ollut sitä vuorovaikutusta, onko hän ylipäätään ollut kiinnostunut kenestäkään tai onko joku muu ollut hänestä kiinnostunut, niin siinä on myöskin ollut se sellainen tietämättömyys aspekti, mutta sitten myöskin niinku se, että ei ole just ollut sitä sellaista oikein, ketä olisi voinut niinku ajatella, että no voisinko mä kutsua tämän kotiin tai että kuka se sitten voisi olla. Niin joo, on ollut ja kyllä se on ollut se jotenkin ylipäätään semmoinen ajatus, mä tiedän miksi me mennään tässä vanhemmuudessa aina jotenkin silleen pitkälle tulevaisuuteen se semmoinen.
Joo, se niinku, jotenkin. Se jotenkin
ajautuu sinne, että sit se on, että jos ei sillä nyt ole ystävää, niin sitten sillä ei ole niinku ikinä ystävää ja jotenkin, että miten se sitten se on teininä niin ihan ahdistunut ja masentunut ja että menee jotenkin sellaiseen niinku jo moodiin, että nyt keinolla millä hyvänsä mun tarvitsisi jotenkin löytää sille sellainen ystävä, että hän voisi sille jotenkin tasapainosta elämää. Niin, sitten on myöskin ollut itse siinä vaiheessa jotenkin aika väsynyt ja sellainen niin kuin tuntuu, että sitä manageroimista on monella elämän osa-alueella muutenkin niin paljon vähän vauva vuosista aika paljon univelkaa ja muuta, mikä siellä on sitten ollut koko ajan taustalla, niin sitten jotenkin se, että ei ole myöskään ollut niitä voimavaroja. Ja sitten on niin kuin olla sinä sellaisena, että hei, voisiko tämä tulla vaikka meille kylään. koska myöskin se, että joku kutsuisi kylään, niin ei ainakaan vielä kutsuja käynyt, mutta se on myös semmoinen itse asiassa itselle sellainen, että kun kukaan ei kutsu, on muutamat synttärikutsut on niin kuin tullut, mutta se on myöskin aika semmoinen iso, niin kuin, että totta kai kun on diabeettista ja muuta, mitkä liittyy tämmöisiin, niin kuin, että mikä varmasti pelottaa myös niitä aikuisia, mutta myöskin sitten just se, että kutsuuko kukaan mun niin kuin lasta kylään, niin on se sellainen niin kuin tosi surettavakin välillä asia mulle, mutta sitten mä huomaan, että ei mun lapsi ole siitä niin kuin ainakaan tuonut ilmi, että hän niin kuin surettaisi se tai että enemmänkin ne liittyy sitten sellaisiin tilanteisiin, että sitten joku lapsi on käyttäytynyt hänen mielestään ikävästi ja sitten hän niin kuin sitä tuo esiin siinä tilanteessa, mutta että sellaista yksinä, en tiedä osaako hän ehkä sanottaakaan sitä.
Mun mielestä oli jotenkin lohdullista, kun kuuntelin lastenpsykiatri Kaija Puuraa, joka puhui sellaisessa Kuppinurin podcastista, että lapsen niin kuin kaverisuhdekokemuksiin kuuluu sekä hyviä että huonoja kokemuksia ja ne molemmat opettaa sosiaalisia taitoja. Ja sanoi siinä jotenkin kivasti, että tällaiset ikävistäkään kokemuksista ei tule liian stressaavia silloin, jos lapsi kokee, että hän voi jutella niistä omien vanhempiensa kanssa ja saada tarvittaessa apua niihin. Ja vaikka, että jos lapsi kokee jäävänsä ulkopuoliseksi, niin sekään ei ole niin ikävää, jos kotona on semmoinen tunne, että mä kuulun tänne ja mua rakastetaan sellaisena kuin mä oon täällä. Ja että lapsi saa niin kuin olla osa. Niin kuin tärkeä ja näkyvä osa perhettä ja myös tehdä vaikkapa niin kuin itseään koskevia päätöksiä, että sillä tulee sellainen olo, että mä oon täysvaltainen tyyppi täällä, niin sitten se ulkopuolella tapahtuva mahdollinen ulkopuolisuus tai yksinäisyys ei ole niin paha, mutta totta kai se, niin kuin, että ei tämä niin kuin poista sitä vanhemman huolta.
Joo, ja tuohon ehkä sitten just se, että miksi mäkään en ollut sitten, tai se ei ollut niin murskaava se ajatus, just kun siellä kotona on niitä niin kuin leikkikavereita ja sitä sellaista vuorovaikutusta, että se, että jos ei olisi siellä kotona niitä sisaruksia, niin se olisi varmasti ihan erilainen niin kuin tilanne niin kuin sen suhteen. Toki en tiedä, olisiko ehkä sitten ollut voimia myöskin niin kuin mennä johonkin harrastuksien pariin tai sellaisia, että nythän meillä ei ole lapsilla mitään niin kuin kodin ulkopuolisia niin kuin säännöllisiä harrastuksia tällä hetkellä, eikä olla koettu niitä niin kuin tarpeelliseksikaan tällä hetkellä, mutta että varmaan niin kuin sit olisi ehkä lähtenyt hakemaan sieltä, niin kuin, että voisiko löytyä jonkun harrastuksen parista sitten taas semmoinen yhteisen kivan
totta, vähän niin kuin ratkaista sitä, jos lapsi olisi sanonut, että hänellä on kaipuu. Yksi mun kaveri sanoi, että tämmöinen niin huoli ja häpeä siitä, että lapsella ei ole ystäviä, niin se voi olla varsinkin isomman lapsen kohdalla niin massiivinen, että sellaiset vanhemmat, jotka ei ole kokenut sitä, niin ei voi tietää, että miten raastavalta se tuntuu. Ja tämä oli mulle jotenkin tosi pysäyttävä ajatus. Ja se sai mut miettimään, että tässäkin tullaan taas siihen, että mun mielestä se olisi vähän niin kuin kaikkien vanhempien vastuulla, että kukaan ei jäisi yksin. Ja sen takia mä just, niin kuin mun mielestä on kiva, että meillä on vaikkapa päiväkodissa, tai meidän niin kuin vaikka ekaluokalla on semmoinen niin kuin WhatsApp-rinki, jossa on kaikki oppilaat tai oppilaiden vanhemmat. Ja sitten sinne mä heitän välillä jonkun, että hei, mulla on nyt täällä puistossa tulkoot, ketkä huvittaa. Ja silleen, että se on niin kuin mahdollisimman matalan kynnyksen toimintaa. Ja nyt mä menin jopa, nyt mä oon oikein ryhtynyt niin kuin tällaiseksi aktiiviseksi. Ehkä mulla jotenkin niin kuin, nyt taas vähän kaistaa, nyt kun toi vauvavuosi on ohi ja puoliso on lapsen kanssa himassa, niin nyt mulla on taas jotenkin niin kuin energiaa tällaisiin asioihin. En vaadi sitä kaikilta muilta, mutta mä oon jotenkin niin sellainen touhukas ihminen. Niin nyt mä oon mennyt meidän päiväkodin vanhempain, mikä toimikuntaan silleen, kun siellä on vaikka tällaista, että järjestetään, että nyt kuukauden kolmantena sunnuntaina mennään kaikki tervetuloa tänne leikkipuistoon ja tutustutaan toisiinsa. Että just tuollaista niin kuin mahdollisimman matalan kynnyksen toimintaa, johon voi niin kuin kaikki tulla mukaan, niin se on mun mielestä hirveän tärkeää.
Just ja sitten se, että se ei ole minkään maksumuurin takana tai muu sellainen. Ja toi on tosi ihana taas just sellaiset vanhemmat, jotka on tosi kuormittuneet siitä omasta arjestaan muutenkin. Että se, että niille luodaan tavallaan tommosia tosi helposti lähestyttäviä niin kuin mahdollisuuksia, niin tosi ihana juttu.
Onko teillä jotain tällaisia niin kuin keinoja tällaiseen, tai tuleeko mieleen, että miten voisi poistaa tällaista yksinäisyyttä?
No, meillä oli siis jonkun lapsen kohdalla, olisiko se esikoisen koulussa ala-asteella, että siellä oli aina ehkä keväällä ja syksyllä tehtiin jotain, että siellä oli lapset ja vanhemmat. Niin mun mielestä se oli hyvä, toki niin kuin se liittyy siihen koulumaailmaankin, että siinä pidettiin sitä luokan henkeä yllä. Ja sitten sitä, että vanhemmat tuntee ne lapset. Mutta mulle jäi siitä tosi semmoinen hyvä mieli, koska se, että mitä enemmän me tunnetaan toisiamme, niin me osataan myös sitten jotenkin niin kuin tukea ja auttaa ja silleen, että pystyy, että ole kaikkien kanssa tekemisissä, kuin sitten se, että kaikki pysyttelee vaan omissa kodeissaan, eikä kukaan tunne oikein ketään.
Itse asiassa tämä on myös yksi asia, mistä minun piti kysyä Tiina sulta. Sitten jossain vaiheessa tulee se, että kohta kun ei voi vaikuttaa enää niihin lapsen kaverisuhteisiin, koska sitten lapsi on niin vanha, että hänellä ei voi enää niin kuin käydä päälle pasmaroimaan. Niin jotenkin se, että sitten kun asiat menee niin kuin siirtyy sen digimaailmaan, että meillä ei vielä ole lapsilla kenelläkään puhelinta, mutta ja siis ylipäänsä digiasioista ja ruutuajasta mun mielestä pitää tehdä ihan niin kuin oma jaksonsa, koska se on niin kiinnostava ja kiehtova aihe, mutta näin niin kuin kaverisuhde näkökulmasta, niin saako sun mielestä, niin kuin mihin kohtaan saakka sun mielestä lasten vaikka viestejä saa lukea puhelimesta?
No toki uteliaisuudesta lukisin niitä mielellään siis kaikilta edelleen, mutta kyllä mä koen, että tulee siis semmoinen vaihe myös, että ne ei kuulu mulle, että tavallaan musta olisi kiva nähdä vaikka vähän silleen olan yli luvalla niitä, että ehkä alakoulussa vielä voikin niin kuin sanoa, että saanko katsoa sen sun puhelimeen, jos ei ole mitään ongelmia, niin silloinhan se, tai ainakaan se ongelmia, mitkä mulle tulisi, niin kuin että olisi välttämätöntä saada lukea vaikka lapsen viestit. Mutta kyllä paljon mun mielestä täytyy käydä sitä keskustelua, että miten siellä käyttäydytään. Mm. Että miten sä kirjoitat, että aina se, mitä sä kirjoitat johonkin WhatsApp-ryhmään, niin sun pitää pystyä se sanomaan kasvotusten myös. Ja tämähän pätee siis myös 60 plus naisiin, että, tai kenen tahansa, vähän vanhempaankin ihmiseen, että sun täytyy pystyä sanomaan se niin kuin kasvotusten
niin sille toisille. Siis joku poliisi sanoo mun mielestä hyvin, että sen pitäisi, kaiken pitäisi olla sellaista, että sun mummo voisi sekä nähdä, että mitä sä itse tuotat sinne ja mitä sä kulutat sieltä.
Joo, kyllä. Niin,
ja pätee nimenomaan myös aikuisiin, ei vain lapsiin.
Mun piti kysyä Tiina sulta sitä, että onko teillä jotain pelisääntöä sillä, että onko se sopinut vaikka, että sä saat seurata kaikissa somealustoilla sun lapsia tai no miten kyllä. Te niin kuin tollasista, että mä ajattelin, että se on kanssa ehkä semmoinen, mitä on itse, että miten sen kanssa sitten tietää, mitä ne puuhaa.
No kyllä mä niin kuin mielelläni seuraan. Mutta sitten huomaan, että joskus mut on jostain blokattu, kun sitten joku on puhunut ja sitten mä sanoin, että mitä, mistä sä puhut, että mä en tiedä tästä. Ja sitten mä seuraan kyllä myös mun lasten kavereitakin somessa ja sekinhän siis kertoo tosi paljon, että jos mä Be Realissa näen, että mitä mun teinin kaverit tekee, niin sehän on siis, mähän pääsen täysin niiden maailmaan.
Niinpä,
että totta, se on tosi mielenkiintoista. Että enemmän mä varmaan seuraan siis lasten kavereita siellä kuin ketään omia ystäviä. Ja kun ainahan jossain vaiheessa kouluikää tulee siis viestejä Vilmasta opettajalta, että nyt on taas lähtenyt vähän lapasesta WhatsApp-ryhmien nää, että siellä on ollut haukkumista ja muuta, niin tavallaan tästä syystä mun kolmosluokkalaisella ei vieläkään ole puhelinta, että hän käyttää kellopuhelinta, koska mä en halua sitä siihen maailmaan, jota ne lapset vielä oikein hallitse, koska ei kolmosluokkalainen ei vielä tarvitse puhelinta, että hän voi hoitaa ne asiat myös mun kautta.
Täällä me nyt ollaan aikuisten kesken spleinattu lasten kaverisuhteita, mutta hei, verkkojuttuun me saatiin nuoret ihan itse kertomaan omista ystävyyksistään ja siitä, mitä he ajattelevat vanhempien roolista tässä kaikessa. Jutun löytää tämän jakson yhteydestä Yle Areenasta. No vielä mä haluaisin kysyä, että miltä teistä tuntuu nähdä teidän lapsi ystävien seurassa?
No musta se on tosi ihanaa ja jotenkin se, että näkee minkälaisten, että se on löytänyt vaikka oman porukan ja omanlaisia ihmisiä siihen ympärille. Ja kun hän käyttäytyy eri tavalla sitten kuin perheensä kanssa. Ja se on musta myös jännää, että sitten sisaruksetkin saattaa olla, että mä en tykkää yhtään siitä, kun se on sen kavereiden kanssa. Että se on semmoinen ja semmoinen silloin. Mutta semmoisia me itsekin ollaan. Me ollaan eri ihmisten kanssa eri tavalla. Niin sama pätee siis lapsiin. Mutta jotenkin se tekee kyllä tosi iloiseksi, että näkee, että niillä on samankaltaisia niin kuin ystäviä sinne ympärillä tai kun ne puhuu jostain, että mä tykkään kyllä niin paljon siitä, että se aina tekee mun kanssa näitä juttuja ja että meillä on tämä yhteinen intressi, niin on se jotenkin luo semmoista lämpöä siihen tulevaan, mitä niin kuin kuitenkin miettii, että toivottavasti ne olisi sitten niin kuin onnellisia, kun ne joskus lentää pesästä.
Joo, siis vaikka mä tästä yksinäisyydestä onkin nyt puhunut, mikä on tässä ollut vuosien varrella enemmän tai vähemmän läsnä, niin semmoinen onnellinen asia, että tuolta Eskarin puolelta, kun siirryttiin koulun puolelle, niin on siirtynyt saman ikäinen sellainen kaveri, ja heillä on jotenkin nyt niin kuin vielä syventynyt se heidän ystävyytensä sillä lailla, että nyt tämä, ja vielä mikä niin kuin sattuma ja idylli oikeasti, että hän asuu myös meidän naapurissa. Että siis tämä on nyt niin kuin semmoinen mun unelmi täyttymys, että mahdollisimman vähän myöskin niin kuin sitä vaivaa. Kyllä, että oikeasti niin kuin sieltähän aidan välistä puikahtaa meille siitä pihalle leikkimään. Heillä on ihan oma maailmansa, mutta se on jotenkin niin kuin aivan uskomattoman upean ihanaa nimenomaan seurata, että lapsi, jolla niin kun on tosi paljon, että nyt on myös ymmärtänyt sen, että kun on tarvinnut tavallaan niitä leikkejä luoda sen lapsen kanssa ja tehdä niitä maailmoja, niin kun se, että se lapsi on tarvinnut hirveästi niin kun aikuisen tukea siihen niin kun leikkiin, niin nyt, että niillä kahdella lapsella on ne yhteiset jutut ja mulle jos siihen niin kun osaa eikä arpaa, niin se on niin kun uskomattoman ihana fiilis. Ja sitten myöskin, kun mä saan välillä työpäivän aikana WhatsApp-videopiilokuvia, missä yksi oli esimerkiksi semmoinen, että ne niin kun kyllä eri luokissa kuitenkin, niin sitten he välitunnilla kuulemma kuitenkin aina siellä, ne odottaa, että toinen tulee sitten sinne välitunnille. Ja yksi semmoinen video, missä he näkevät toisensa ja sitten he kapsahtaa toistensa kaulaan, niin se on jotenkin semmoinen niin kuin, se on parasta.
Mä niin saan tuosta kiinni. Musta jotenkin se, kun oma lapsi halaa jotain omaa kaveriansa vapaaehtoisesti silleen, että se just toi kapsahdus, niin siitä tulee ihan semmoinen, niin kuin, että se on jotenkin niin lämmin ja ihana tunne, ja siinä tulee myös samaan aikaan semmoinen niin kuin ylpeys. Me kutsutaan meidän perheessä niistä niin kuin rakastuksiksi, että tulee semmoinen rakastus, että aah, vitsi, toi on niin ihanaa, kun toi on löytänyt tuollaisen ystävän, ja se jotenkin osaa olla sen kanssa, ja on semmoinen tyyppi, että joku tykkää siitä, ja siitä pidetään, ja sitten sillä on just toi oma leikki ja tuommoinen oma maailma. Ja sitten se on jotain sellaista, mitä, että mä en pysty leikkimään niin kivasti, kuin että noi kaksi lasta pystyy. Niin
joo.
Just toi, nimenomaan toi tasavertaisuus, että eihän se aikuisina lapsen leikki ole tasavertaista.
Ei, eikä kaikin lapsillakaan. Et mun mielestä se on niin kuin, siinä ollaan jossain ytimessä, että tavallaan kumpikaan ei, että se ei mene semmoisen myöskään niin kuin toksiseksi se kaveri. Että sitten niin kuin se, että toinen vetää niin kuin pässiä narussa sitä leikkiä aina ja muuten, että se on aidosti niin kuin sellainen, että siinä niillä molemmilla on hyvä olo, eikä sellainen niin kuin vaan, että toinen tässä nyt tulee perässä.
Se on niin herttaista. Se on niin ihanaa. No vaikka me ollaan tässä jaksossa käyty näitä lasten ystävyyden kipukohtiakin läpi, niin ystävyys on ennen kaikkea ihana juttu. Ja siis on mullakin sellaisia ystäviä, jotka mä oon tuntenut ihan vauvasta saakka, niin sit voi vaan miettiä, että nyt ne ystävät, joita meidän lapsilla on, niin ne saattaa olla sellaisia, että ne istuu meidän illallispöydässä syömässä makaronilaatikkoa myös 30 vuoden päästä. Ja mä sit se on jotenkin suloinen ajatus.
Ja sitten mun mielestä se, että vaikka on ollut jossakin omillakin lapsilla tietyssä vaiheessa joku tietty ystävä, että ne on ollut ihan tosi läheiset ja sitten ne onkin ajautunut erilleen, niin että sitäkin muistellaan lämmöllä, että se oli ihanaa aikaa. Että sitten te vaan niin kuin kasvoitte, koska siinä niin kuin miten lapsi kasvaa, niin siinä on aika monta sellaista vaihetta, että voi lähteä todella ihan eri suuntiin, eikä siis mihinkään hyvään ja pahan suuntaan, vaan molemmat omiin suuntiin. Niin musta on ihana muistella myös sellaisia, ja tiedän, että omistakin lapsista, että ne muistelee lämmöllä sellaisia aikoja, että on jonkun tietyn ystävän kanssa ollut silloin läheinen.
Niin ja toi on ehkä myös tärkeää, että niinku olla aikuisena läsnä siinä tilanteessa, että huomaa, että ne on, kaverukset on alkamassa niinku erkaantua toisistaan, mutta myöskin just se, että sen pystyy klousaamaan sillä nätisti, että vaikka teidän tiedät nyt jotenkin ero, niin siitä ei tarvitse niinku alkaa mitenkään tehdä siitä sellaista, että nyt se on jotenkin huonompi niin, se kaveri tai muu. Niin, että sitten siitä voi tulla se, myöskin se kiusaamistilanne niin kuin, tai alkaa tulla niitä kuppikuntia tai muita. Myöskin ehkä tehdä siitä tavallaan semmoinen kaunis lopetus sillä jotenkin. Niin. Ja voi yhdessä sen lapsen kanssa puhua jotenkin nätisti myöskin siitä.
Kyllä.
Hei, kiitos Tiina ja Päivi teidän ajatuksista. Ja no, multa jäi nyt kolme juttua mieleen ainakin tästä meidän keskustelusta. Ensinnäkin lapset oppii vanhemmiltaan, eli leikkipuistossa voisi ainakin nyökätä muille vanhemmille ja jakaa niitä leluja. Ja tämän voi tehdä vaikkapa tänään, jos on menossa sinne puistoon. Toiseksi, kaverisuhteet on yhä enemmän digitaalisessa maailmassa, niinpä pitää opettaa lapselle myös, että miten siellä netissä ollaan, eikä vaan olettaa, että ne tietää ja osaa. Ja tämä kaveritaitojen opettaminen ei pääty taaperoikään. Ja kolmanneksi, tämä on tärkein, meidän kaikkien vastuulla on poistaa kaikkien lasten yksinäisyyttä, ei vaan sitä omaa, vaan ajatellaan tälleen just, että koko kylä kasvattaa ja kaikki ottaa koppia kaikista lapsista. No, tällaisiin yleviin ajatuksiin lopetaan nyt tänään ja ei muuta kuin ensi kertaan.
Kiitos.
Kiitos.